Sol og byger, og nogle af dem kan være med torden. I løbet af dagen flere skyer vestfra, der vil stadig komme byger ind imellem. Temperaturen mellem 15 og 18 grader og let til frisk vind fra vest og sydvest.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til mikrofonholder.
Bjørn Nørgaard, billedhugger, professor. Og vi sidder i Frederiksholms kanal 28B, i det, der i Kunstakademiets regi hedder Det Store Atelier, som på grund af noget af det, vi skal snakke om i dag, genopretningsplanen, så måtte Kunstakademiet opgive det her del af Kunstakademiets skoler, og et professorat, på grund af, at vi skulle genoprette Danmark. Jeg har lidt svært ved at helt forstå logikken, men det er sikkert min mangelfuldhed. Og derfor har jeg inviteret en økonom, Ludvig Wier, en ung økonom, for at ligesom give en kunstner nogle forskninger om, hvordan tænker økonomer egentlig? Og hvad er det at være økonom i dag? Og jeg er jo særlig interesseret i, hvordan man politisk konkluderer ud fra de her regnemodeller og statistiske opstillinger, man laver, der jo efter min mening mangler, har nogle temmelig store huller åbenbart. Og derfor er jeg jo nervøs for at overlade verden til økonomer, fordi jeg finder, at det er sikkert det er meget vigtigt at have orden i økonomien. Men det er jo ikke kun et spørgsmål om at have orden. Det er jo også et spørgsmål om, hvad er så formålet med den orden? Så derfor inviteret Ludvig.
Jamen, tusind tak for invitationen, Bjørn. Altså, jeg sad faktisk sammen med nogle venner, da jeg fik mailen fra dig om det her med, om jeg ikke havde lyst til at snakke lidt sammen om, hvordan er, at man ligesom kunne gentænke konceptet værdi og værdisætning. Simpelthen for at sørge for, at om vi ikke kunne sørge for at beskrive den offentlige sektor og kulturen som en værdi, i stedet for bare en omkostning. Og jeg var sådan meget overrasket, da jeg læste det, fordi at jeg sad sammen med nogle venner, og vi sad faktisk lige præcis på det tidspunkt og læste nogle rigtig interessante artikler i miljøøkonomi. Og vi sad netop og tænkte, okay, jamen, vi bruger da 50% af tiden på at sidde og prøve at værdisætte alle mulige meget sådan immaterielle former, for netop mest har jeg så siddet med miljø, men i mit hverv som formand for Økonomer Uden Grænser har vi også værdisat Dansk Kvindesamfunds kriserådgivning og Red Barnets Ungdoms Leksikafeer. Så det er bare for at sige, at jeg føler jo, at vi netop hele tiden prøver bare på sådan en struktureret måde at sætte en værdi på meget sådan immaterielle og offentlige ting. Folk uden for økonomi, de har ligesom idé om, at vi bare er en masse børsmæglere og revisorer, der sidder og følger nogle cashflows, og så siger vi, at hvis du ikke genererer en eller anden værdi på papiret, jamen, så har det ikke nogen værdi for samfundet. Og det er ligesom der, jeg tror, det er derfor, jeg er her i dag, som sådan en tolk for økonomerne, simpelthen for at sige, jamen...
Og jeg er dommen.
Ja, eller nej, overhovedet ikke, bare simpelthen for at sige, at det er den her sandhed om, at vi altså sidder og virkelig prøver at estimere de her ting, og virkelig sætter en værdi konceptuelt på kultur, det synes jeg skal have lov til at slippe ud.
Ja, nej, men det ved jeg jo også, fordi jeg læser aviser, og der er jo en række økonomer, altså blandt andet sådan som Krugman, og der er mange andre, der jo, men jeg, og så er der ham, den nye Piketty, og der er jo en lang række økonomer, der jo i debatten jo argumenterer i den retning, du taler om. Ikke? Men det, der jo er i... I den her sammenhæng er jo amatøren, altså det som vi, konsekvensen af den økonomiske tænke, vi ser, er jo ikke jer. Det er jo Finansministeriets økonomiske værdibegreber. Og det er jo også det, der gennemsyrer hele den såkaldte krisepolitik, uden vi skal gå ind på detaljer. Og det er jo der, at vi undrer os, at når det nu er sådan, som du beskriver det, at der faktisk ligger en lang række forskellige økonomiske modeller og forskellige statistiske metoder til at gå ind og beskrive en lang række forskellige aktiviteter i samfundet. Hvorfor er det, der bliver lavet politik på, så rigidt? Og hvad er det, der gør, at den værdiopfattelse, der sådan, man kan sige, overordnet bestemmer mange ting lige for tiden, ikke? Det er jo sådan, at alle lovforslag fremsat af et hvilket som helst ministerium skal konsekvensberegnes i Finansministeriet, før det overhovedet bliver fremsat. Og det gør jo, at både kulturen og miljøet og det sociale område, i modsætning til det, I sidder og laver, ikke får deres egen værdisættelse, men får en værdisættelse, der udelukkende forholder sig til nogle ganske bestemte regnemodeller og ganske bestemte statistiske metoder, som man i Finansministeriet har bestemt udsiger sandheden om samfundets samlede værdi. Og deraf fremgår det også, det har du også hørt i den almindelige retorik, at det, og det er også derfor, jeg skrev sådan til dig, at det er erhvervslivet, der skaber værdier. Derfor skal alle politiske initiativer gå ud på at gavne erhvervslivet. Og da samfundet skal drives som en konkurrencestat, som en virksomhed, så betyder det, som en hver anden virksomhed, at du skal reducere omkostninger for at få det størst mulige og maksimale profit ud af aktiviteterne. Sådan er logikken. Ja. Og det gør, at alt andet end erhvervslivet er omkostninger. Og derfor synes jeg, at det vil være vigtigt at få frem i lyset, at der faktisk er økonomer, der værdisætter alle de områder, som lige nu i den officielle politiske retorik er omkostninger. Det vil sige, at vi faktisk kan udvikle en økonomisk samfundstænkning baseret på fornuftige statistiske metoder, der viser, at det at bruge penge på miljø og skove og sociale områder ikke nødvendigvis er en omkostning, men også er en del af den samlede værditilvækst, samfundet har. Og det er sådan set det, jeg synes, der kunne være spændende, hvis vi i den her samtale ligesom kunne give indtryk af, at værditilvæksten i samfund er utrolig kompleks. Og det er den kompleksitet, jeg gerne vil have ind i den politiske diskussion for at beskrive samfundet. Men er det ikke også det, vi skal hen?
Jo, det er helt sikkert der, vi skal hen. Og jeg kan også godt, altså jeg vil også sige, ja, altså nu kan jeg forstå, ja, at du har siddet med nogle forhandlinger også i Finansministeriet, og netop har fået det her indtryk.
Jeg har lavet sådan en for mange år siden, alt for mange år siden.
Ja, ja.
Den hedder faktisk Billedkunstens økonomiske rum. Markedets samlede størrelse. Den er jo på 300 sider, tror jeg næsten. Og der er alle de statistikker i, og alle de opgørelser i, man overhovedet kan drømme om,
ja,
inden for området. Så det er jo lidt sådan, ligesom I arbejder, ikke?
Jamen fuldstændig, og det er lige præcis, altså det vil jeg også sige, det er jamen, hvad kan man sige, en økonom i en nødskal, det her med, at altså, det handler meget om at prøve at sige, jamen kan vi ligesom ikke prøve at putte noget struktur ned over det her problem, og altid selvfølgelig noget med at få nogle tal på, sådan, så vi har en eller anden idé om, hvad er det for en størrelsesorden, vi snakker om, osv. Men jeg kan godt forstå, når man sidder og snakker med en fra Finansministeriet, så kan det godt virke som om, at når man kommer med et eller andet forslag til, vi kunne godt tænke os noget støtte til det her projekt, jamen så kommer den respons, man kommer til at få, der kommer man til sådan at føle nok, at jamen de sidder jo bare og synes, at det hele er en omkostning. Men det, altså, ja, jeg har selv arbejdet i Finansministeriet, godt nok bare som student, men stadig skal man også huske på, at det mandat, vi får, det, eller som finans, dem, der er embedsmændene i Finansministeriet, får, det er, at de skal ligesom håndtere statsbudgettet. Så deres rolle er ikke så meget at sige, jamen, hvad er værdi og så videre. Det er simpelthen at sige, jamen okay, vi skal, som du næsten siger, vi skal få mest muligt ud af de her penge, og den måde, de så går til jer og alle andre, der kommer til dem, jamen det er også sådan lidt forhandlingsteknisk simpelthen at sige, jamen kan det virkelig passe, at I skal bruge så meget? Og det er simpelthen, så der er bare for at sige, der går lidt sådan, men de har jo et meget særligt perspektiv, som simpelthen er, at og det skal man jo også ligesom acceptere, at stort set alle offentlige investeringer, både i kultur og natur, og sådan, de kræver en eller anden form for materiel indsats. Så det vil sige, for at vi også kan få så meget kultur og så videre som muligt, så er det jo en nødvendig betingelse, at vi ikke, spilder pengene. Og det ved jeg jo, at du også er enig i. Altså det er jo alle jo enige i. Så når man siger omkostningsminimere, er det jo bare, at vi ikke står og, ja, hvad ved jeg, hælder
papirer. Klatter pengene.
Ja, fuldstændig. Så det er bare for at sige, hvis man kun snakker med dem, så får man selvfølgelig sådan lidt ensidigt billede, og det gør man jo, fordi det er det mandat, ligesom har fået.
Jamen, det er helt med.
Ja. Og hvis man så kigger på sådan den generelle økonomiske videnskab, jamen så er der sådan set næsten ingen økonomer, der sådan er uenige i, at det offentlige, det står ligesom i en position til at bringe en helt særlig værdi. En værdi, som det private, man ikke rigtig tror på, det kan bringe. Og det står i alle de amerikanske lærebøger, så det er sådan helt sådan en større sandhed, kan man næsten sige. Og det baserer sig ligesom på, at når man netop snakker kultur, eller man snakker natur, eller man snakker infrastruktur osv., jamen så snakker man tit om nogle goder, som er det, som vi over på økonomi kalder for ikke-rivaliserende. Så det vil sige, at når jeg går hjem og hører den her...
Ikke rivaliserende,
lige præcis. Og det betyder, at når vi går hjem og hører den her radioudsendelse, så vil det ikke give nogen som helst mening, hvis Radio 24-7 havde sagt, hov, I skal lige betale noget gebyr for at få lov til at høre den. Eller på en eller anden måde havde ligesom begrænset folk i at høre det. Fordi der er ingen mere omkostning ved, at nogle flere lytter med. Så det betyder, at sådan noget som kultur og natur, for os det samme eksempel, det giver ikke mening at sige, hov, du må ikke gå ind i skoven. Fordi der er ikke nogen mere omkostning i hvert fald, mindre den er forvist. Som udgangspunkt er der ikke nogen mere omkostning ved en ekstra gå ind i skoven. Så med alle de her goder, det som altså, vi kalder ikke-rivaliserende, jamen der har du, at der, hvis det var en privat virksomhed, der skulle udbyde det, jamen, så ville de jo have svært ved at køre en forretningsmodel, hvor de ikke krævede nogen gang træ. Så i alle de her tilfælde, og det er derfor, at alle økonomer støtter, de fleste mainstream økonomer støtter kulturstøtte, de støtter naturstøtte, og støtter, at der skal være støtte til veje osv. Det store spørgsmål er selvfølgelig, hvor meget. Det er altid det store spørgsmål.
Ja, det er klart.
Og det er det helt, og det er også det, vi kan komme ind på lidt senere, men det er nemlig det her med sådan, jamen, altså okay, vi kan alle sammen være enige om, at vi skal sætte nogle penge af til skove, men så må vi jo ligesom finde ud af, jamen, hvor meget skal vi så sætte af, og hvor skal de her penge så komme hen? Hvad er det for nogle skove, vi vil have, osv.? Det bliver jo meget mere svært, end når du har det ude på et privatmarked, fordi der har du bare altid den benhårde. Hvis Radio 24-7 laver et dårligt program og har brugerbetaling, jamen, så mister de alt deres.
Men kunne man ikke prøve at... Det er jo noget med, hvordan vi kom til at opfatte staten. Og hvis man tager kulturområdet, så er det helt klart, at i starten af både bondebevægelsen og arbejderbevægelsen, der gik materiel velstand og det sociale fremskridt hånd i hånd med kultur og kunst. For bønderne var det højskolebevægelsen. Altså, det var simpelthen højskolebevægelsen, der løftede hele og gjorde bunden til et reflekteret, tænkende menneske, der jo så langt ud over egne horisonter gennem hele påvirkningen i højskolebevægelsen. Og det samme sker det jo med arbejdebevægelsen, altså med oplysningsforbundene og Fremads Folkebibliotek og det oprindelige Arte, der var frivillig foretagende. Og 100.000 frivillige tillidsmænd. Min far, han var sådan en, og hans venner var sådan nogle der. Ikke? Og de skabte jo de værdier, som det her samfund bygger på. Og der er det jo sket det langsomt, at man kan sige, sidste ombæring, hvor det egentlig betød noget, det var Bomholt, og måske den gamle kristne Helveg Petersen, der virkelig satte kultur og de kunstneriske områder ind som en vital politisk kraft for at udvikle samfundet. Siden da er der ingen statsminister, der har nævnt ordet kunst eller kultur i nytårstale. Det er simpelthen forsvundet. Og det vil sige, at i sit udgangspunkt, der var den her nye velfærdssamfund, det var også et generøst samfund. Og det, det er blevet i dag, hvis jeg skal være lidt firkantet, det er, at i og med alle de her, man kalder det bløde områder også, med sådan et bredt ord, er forsvundet ud af den politiske dagsorden. Det er jo alle politikere og ordentlige mennesker, der læser bøger og går i teater. Det er slet det. Mm. Men når man sidder inde i Finansministeriet, som du selv siger, så er det en helt anden agenda. Og det, at det er forsvundet fuldstændig ud, det har jo gjort samfundet til et materialistisk, altså en generelt overordnet politik, også for deres samfund.
Kunst og økonomi er umiddelbart to enheder, der er svære at forene. For hvem bestemmer fastsættelsen af begrebet værdi? Billedhugger og professor Bjørn Nørgaard har inviteret økonom og formand for Økonomer Uden Grænser, Ludvig Wier, indenfor i sit atelier midt i København. Omgivet af gipsstøbninger og med importeret kinesisk te på kanden, søger denne uges samtalepartner svaret på, hvornår noget betragtes som en udgift for staten i stedet for en investering.
Og det, jeg er meget interesseret i, og også hvis du kan sige lidt om det, det er jo, at når at de argumenterer nu her med deres vækstplan, så kan det godt være, at der kommer et par skattede arbejdspladser ud af det. Og det er jo fint nok. Men de vil ikke holde ret længe. Fordi grundlæggende er den tidshorisont af den form for økonomi, de sidder og roder med, har, er ikke meget mere end 4 år. Altså, og det, hvorimod en investering i skov, det er jo derfor, at dengang der var godsejere, hvor der vidste, at hans arvinger arvede det her. Han kunne godt plante en egeskov, der først skulle høstes om 200 år. Men et aktieselskab, der køber en herregård, vil jo aldrig i deres liv drømme om at plante en egeskov, fordi de vil have udbytte hver år. Og hvordan får vi sat en ligeværd, og det gælder jo også med mange investeringer i kunstområdet, altså, eller hvad hedder det, inden for de mere eksakte områder, grundforskning. Altså, der kommer udbyttet af den investering, måske om 10, 20, 30, 40, 50 år. Og den økonomiske tænkning, de har i Finansministeriet lige nu, den kan ikke håndtere så lange tidshorisonter.
Altså, så jeg tror måske som det første...
Jamen, kan man ikke gå for at støtte til investering? Jamen, og har det ingen mening?
Jamen, altså, det er fuldstændig grundlæggende helt enig i. Så, men bare lige for at sige som det første, så jeg vil stadig sige, at den danske stat er ok generøs med 50% af alt, vi tjener, simpelthen går til det offentlige.
Det er vi enige i.
Så man kan sige, der er i hvert fald noget, en forskel på retorik og måske så gøren i sidste ende. Ja. Og det tror jeg, altså det tror jeg måske også er lidt, altså der hvor jeg måske er meget enig i det, med det du siger, det er, at i sådan retorikken, i den daglige tale, så kan det hurtigt lyde som om, at det offentlige bare er en omkostning. Men altså igen, det giver jo, altså man kan sige, det alle er jo grundlæggende enige om, at det er det offentlige selvfølgelig bare ikke, fordi at ellers ville vi jo ikke gang på gang blive enige om, når vi gik ned og stemte, og alle politikerne var enige om, at vi simpelthen tog så stor en andel og puttede i det offentlige, og 13 milliarder i kulturstøtte og alle de her ting, det ville vi jo ikke gøre, hvis vi ikke troede på, at de havde en eller anden form for værdi. Og så kan man sige, det næste punkt her med sådan, jamen hvad er det så, vi skal investere i? Fordi det er også sådan, som, altså det er jo sådan, som en økonom går til det, ikke? Vi ser nemlig det hele som en investering. Vi ser, at netop, som du siger, naturen, den har en værdi. Hvor får vi så det største afkast af at investere mere i naturen, eller investere mere i nogle veje, eller whatever. Og så kan man så sige, jamen, og vi jo som økonomer, så er vi sådan set meget modstandere af det her med, og det er også noget, vi kritiserer i mange af vores modeller, at politikere, de kan jo hurtigt få en lidt mere, altså det er bare for at sige, politikere er jo ikke økonomer, de har en 4-årig tidsperiode, så jeg vil næsten sige...
Er de ikke økonomer? Jeg tror, de var økonomer.
Nogle af dem er økonomer, men der er i hvert fald også mange, der ikke er, og deres hoved, altså det er faktisk det, vi også, når vi har politisk økonomi, er vores hovedtese jo også, at det de jo mere eller mindre tit går efter, det er jo det her genvalg, og man kan også sige, at hvis de ikke bliver genvalgt, så kan de heller ikke fortsætte med deres, hvis de havde lagt en eller anden stor plan. Så det er ligesom politikerne, De kan jo nok komme til nogle gange at se lidt kortsigtet på tingene, og det er jo ikke noget, som nogen som helst økonomer synes er en god idé. Og om den nuværende vækstplan så er kortsigtet, jeg har ikke selv læst den eller noget, så det skal jeg simpelthen ikke kunne sige. Men det jeg kan sige, det er, at altså med udgangspunkt, så er vi økonomer sådan lidt modvillige til det der med sådan at sige, det her, det kommer til at være fremtiden. Vi skal sætte alle pengene i kultur og så videre, fordi at selvfølgelig er der også
dårlige... Nej, men I kan vel konsekvensberegne det?
Jamen, og det er sådan set...
I skal ikke sige, om man skal eller ej.
Nej.
Men I kan jo sige, hvis vi gør sådan,
ja,
så er der en mulighed for, at der sker det.
Jamen, det er jeg fuldstændig enig i, at det er noget, der simpelthen burde være meget mere af.
Ja.
Simpelthen konsekvensberegninger i kulturen. Jeg er faktisk en lille smule overrasket over, at du selv... bringer det på banen, fordi det er tit noget, som altså når jeg for eksempel har snakket miljøøkonomi med folk, så er de altid ekstremt sådan rædselsslagne, hvis vi laver en cost-benefit-analyse af en dæmning eller andet, fordi de har en eller anden idé om, jamen der er jo ikke nogen cashflows ved den her dæmning eller sådan noget, så kommer de jo bare til at sige, at den er uprofitabel. Men altså, hvor det jo tit faktisk er konklusionen, at vi siger, at der er noget, der skal bevares og så videre. Så jeg vidste ikke, at det på den måde var også et krav for folk i kulturen, for jeg synes bestemt, det er en god idé. Og så bare lige for hurtigt lige at pointere, selvfølgelig det private, det er altså også i stand til at, altså nogle af de her store virksomheder er bestemt i stand til at tænke meget langsigtet i deres handlende og agere.
Jamen jo, vi har jo heldigvis nogle store firmaer, der har bevaret, altså har undgået den værste form for, hvad kan man sige, aktionærtyranni, ikke? Men man er i stand til, fordi de har en kultur, som har overlevet det der, at de kan sådan nogle ting. Ikke? Men generelt set er det jo et problem, at erhvervslivet, hedgefonds og sådan noget, tænker jo relativt kortsigtet. Ikke? De skal inden for en vis årrække have kapitaliseret, jeg ved ikke hvad. Ikke? Og hvis jeg må nævne et eksempel for dig på konsekvens af det, det er for eksempel vores byggeri. Altså huset står jo som regel i 100 år, hvordan de ender bygget. Men den er meget ofte er sådan, at den, der bygger, ikke er den, der bagefter ejer og driver. Så er den, der bygger, interesseret i at bygge så billigt som muligt, og så hurtigt som muligt, og tjene så meget som muligt. Det er jo logikken i det.
Ja.
Men den, der så bagefter overtager, skal drive det. Jamen, hvis der var anvendt nogle materialer, der havde været mere langtidsholdbare, hvis der havde været et tag, der havde holdt noget længere, osv., ikke? Så havde driften på lang sigt jo... Og dermed miljøbelastning i virkeligheden, den havde jo været meget mindre. Og der har vi altså et problem i vores måde at tænke økonomisk på, at der er modsætning mellem det, der egentlig skal ske. Fordi hvis det er en bil for eksempel, så kan man sige, nå ja, hvad fanden, en bil lever de der 10-20 år. Ikke? Så der er den tænkning måske knap så bøvlet. Ikke? Men når det gælder andre ting, som for eksempel husbyggeri og sådan noget, Og der mangler vi også der, og det ved jeg nemlig, fordi jeg har jo været med til at bygge en ejendom, ikke? At også den lovgivning, der er omkring at bygge huse, hele den måde, du investerer et hus på, der forrenter du afskriver jo lige meget, om det var et ejendomskompleks, eller du investerede i at plante radiser. Altså, det er den samme model, du bruger. Og det bliver jo et problem, fordi så kan du ikke i de valg, du laver af dine byggemetoder, indlægge en livstidskalkyle. Altså, hvor lang tid lever det her? Altså, du kan lave et dørtrin af beton, og du kan lave et af granit.
Ja.
Det er beton, det holder måske 10, 20, 15 år. Det er granit, det holder 500 år. Mm. Altså, det er der, at vi har en vanskelighed med de økonomiske modeller, og det vi anvender den samme model på meget forskellige artede samfundsmæssige aktiviteter.
Altså, ja, nu er jeg ikke bolig.
Nej.
Men jeg,
det er jo bare et eksempel på, hvor vigtigt det er, at du bruger meget mere varierede økonomiske modeller for forskellige aktiviteter i samfundet.
Jamen fuldstændig, fuldstændig. Og bare for at sige, at jeg har dog haft lidt boligøkonomi, og jeg vil sige, det var alt sammen, altså i hvert fald på universitetet, netop fokuseret over at kigge over et livsforløb. Så igen, er der jo lidt en forskel på måske det der kan slippe igennem, når man sidder nede i sin bank, eller det, som, altså, som den økonomiske videnskab har præsteret. Jeg vil helt 100% give dig ret i, at når man snakker om sådan noget som en bolig, så er det selvfølgelig vigtigt, at du skal have en tidshorisont på den. Og det, du også nævner med, at det private, jamen, det kan tænkes at være mere kortsigtet end det offentlige. Alene vi vil snakke om sådan noget som kreditbegrænsninger.
Ja, forskellen er 1 og 4 år, ikke?
Ja, så, så man kunne i hvert fald... altså, der er måske noget belæg for at sige, at staten, den, i hvert fald en stat som Danmark, der kan låne til så lav en rente, jamen de har mulighed for at have en lidt... Det kunne man argumentere for, have en mulighed for at have mere langsigtede beslutninger. Men så skal man så altid i hvert fald også holde sig for øje, at det som... vi igen på økonomi vil sige, det var, at til gengæld er der måske også et trade-off, som hedder, at når en privat virksomhed bliver sat et eller andet sted og skal køre en isbutik, som du siger, jamen så er der hele tiden benhård afregning. Så det der sådan, pres, der ligger på en privat virksomhed, og den hele tiden skal forholde sig til, at kører vi rundt, og kan kunderne lide det, vi har, og sådan noget. Det er jo en, hvad skal man næsten sige, en feature, som økonomer godt kan lide. Det er jo ikke det samme, som at man ikke på en eller anden måde kan indbygge den feature også i det offentlige, og det er også det, som Produktivitetskommissionen har snakket om, at det, som der er mange økonomers frygt ved det offentlige, det er det her med, at det er så stort. Det er ligesom en fuldstændig gigantisk virksomhed. Og også i store virksomheder, der har de jo det her problem med, jamen, hvordan skal vi overskue alle de her, netop alle de her, alle de her midler, som vi fordeler? Men det kan være svært, fordi at det er, har vi givet ordentlig dagpleje, er vores vuggestuer gode nok? Det er jo sindssygt svært at måle på. Og der går det bare nogle gange lidt lettere i det private, fordi nu gider vi ikke at gå i din vuggestue mere, ikke? Så bum, så var der en lynhurtig vuggestue, der blev lukket, fordi at, nå, men I tjente ikke penge. Og der kan det altså være, og det betyder jo ikke, det er vigtigt at understrege, det betyder jo så ikke, at man skal sige, at vi dropper det offentlige. Det betyder bare, at man netop skal gøre det, som du selv er inde på. Men vi skal altså prøve at sidde og regne på de her ting, og netop finde ud af, jamen altså, for eksempel det værk, du lavede, hesteoffring, det havde jeg da i min billedkunstbog, så jeg forestiller mig, at det ikke kostede så meget at lave. Så det kan man
virkelig... Det kostede meget lidt, i hvert fald for staten.
I hvert fald for staten. Og det er jo en kæmpe investering, fordi det kommer måske... Altså det har jo været i lærebøger i så de sidste 40 år, og det kommer det jo til at være i lang tid mere.
50 år snart.
Ja, så det er jo en super god investering. Og jeg ved ikke, hvis jeg lige hurtigt skal nævne, så altså det økonomiske råd, de kiggede nemlig på det her med nu at prøve at sætte en værdi på rekreationsværdien af de danske skove. Og det er sådan første gang i Danmark, der har været en så stor undersøgelse. Og de brugte noget, der hed rejseomkostningsmetoden. Så det vil sige, at når du spørger folk, hvor meget værdi sætter du på den her skov, så er det enormt svært for folk at forholde sig til. Det er måske en skov, de aldrig har været til, og så kommer man meget hurtigt bare til at associere skove i sådan alt generelhed. Så det, man har gjort, det er, at man simpelthen bare har kigget på, jamen, hvor meget bruger folk faktisk i omkostninger på at rejse til skove. Det vil sige, når du skal i skoven, jamen, så skal du både bruge noget fritid, og du skal bruge noget transporttid. Og så kan man simpelthen bare sige, jamen, hvor meget er værd. Det kan godt være, at de ikke betaler entré, men til gengæld bruger de nogle omkostninger på at komme derhen. Og det, man faktisk kom frem til, det var, at den gennemsnitlige skovtur, den koster 25 kroner for en person. Og når du har det tal...
Ja, det er fint.
Ja, det, og så når du har det tal og ganger det op med, hvor mange ture der faktisk var til skovene, jamen, så fik du bare en kæmpe værdi af skove. Og det, man også kom frem til, som var lidt sjovt, det var, at statslige skove, de var meget mere værd end de private skove. Og man kom også frem til, at en park, den var faktisk 80 gange, altså en park inde i byen, den var 80 gange, det er måske ikke så overraskende, men den var 80 gange mere værd end en eller anden skovrejsning, et eller andet gennemsnitligt sted i Danmark. Så det er bare for at sige, det giver jo, det der var statens mål inden for skovrejsning, det var bare 1% af Danmark, der skulle have skov.
Nu vil jeg også lige sige, nu kom det til at lyde som om, at jeg sad og argumenterede for, at staten skulle alt muligt mellem himmel og jord. Jeg er slet ikke så optaget af, at det nødvendigvis er staten, der skal alt muligt. Jeg ved godt, mine mere socialistiske venner, de er forelskede i staten. Det er jeg ikke. Jeg kommer fra sådan de 60'erne, hvor man faktisk vil have et meget mere decentralt samfund. Og det er også det, når du netop taler om, det oplever jeg mere og mere, og det tror jeg er en fejl, man gør i de her år politisk. Det er jo, man har, netop fordi man er bange for, at pengene ikke bliver brugt rigtigt, så centraliserer man beslutninger mere og mere. Altså det vil sige, finansministeriet skal godkende alt det der. Og det gør jo, at du efter min mening kommer til at bruge pengene forkert. Fordi finansministeriet aner jo ikke noget om hverken natur eller kunst eller noget som helst andet. Og når det er så dem, der bestemmer, hvor penge skal være, så kan det kun gå galt. Og jeg tror, at selvfølgelig skal man... Altså det gamle armslængdeprincip, det er jo forsvundet desværre. Og det mener også, at man skulle have i regeringen, sådan så når man siger til kulturministeren, vi afsætter så det beløb inden for kulturområdet, ikke? Så er det dig, der afgør, hvad skal bruges til idræt, hvad skal bruges til den brede kultur, hvad skal bruges til kunstarterne. Ikke? I stedet for finansministeriet skal sidde der og godkende alt muligt mellem himmel og jord. Altså jeg tror jo, at man skal give mere, altså overordnet skal man selvfølgelig have nogle rammer, men man skal give mig meget mere fri til at disponere ingen, og ikke være så bange for en eller anden skide artikel i Ekstrabladet om en eller anden dagplejeinstitution. Men lad de dagplejeinstitutioner meget mere frit udfolde sig der, hvor det er. Så er der selvfølgelig nogle kvejpander imellem, der laver noget bras, og så lukker vi den, ligesom det private lukker, ikke? Af andre årsager. Altså, vi skal ikke være så bange for det der. Og det er fordi, at jeg synes i virkeligheden, at i modsætning til, hvad man skulle tro, så er det statslige gennem at skulle privatisere, blev mere centralstyret, og blev udsat for meget mere kontrol. Så det, at staten skal gå ud og være og agere med det private, har gjort, at staten er blevet mere centralistisk. I modsætning til, hvad man havde egentlig var formålet med det. Ikke? Og det synes jeg er en underlig... Eller det synes jeg er en trist. Så jeg, altså det, ja. Jeg kan også sige, at den her, vi fik lavet dengang, det er økonomiske rum, ikke? Og det, vi gik i Finansministeriet med, det var ikke, at vi skulle have flere penge. Nej, det var, at vi var møghamrende sure over, at når en virksomhed købte en ny Mercedes til direktionen, så kunne de trække den fra. Men købte din skulptur og stille til foran fabrikken i stedet for, så blev de beskattet. Og det vi ville have, det var, vi ville have lighed mellem en investering i kunst og en investering i Mercedes. Og det lykkedes så også for os. Ikke? Desværre var der sgu ikke så mange virksomheder, der har investeret i kunst siden. Det var sådan lidt ærgerligt.
Mikrofonholder er med billedhugger og professor Bjørn Nørgaard og økonom og formand for Økonomer Uden Grænser, Ludvig Wier. Samtaleemnet er begrebet værdi og hvordan vi skaber vækst og værdi i samfundet ifølge kunstnere, økonomer og ikke mindst politikerne.
Og deres tro på, at man ved at sænke og hæve skatter og gøre alt det der, kan ændre folks adfærd, det tror jeg er vrøvl. Altså, jeg tror simpelthen ikke, at folk begynder at gøre hverken din eller datten, fordi de betaler mere eller mindre skat nødvendigvis. Det er nogle helt andre værdidiskussioner, der skal til, og det er det, de glemmer. Og det er der, at sådan nogle områder som mit område, altså også forfatter og alt sådan noget der, det er jo sådan nogle som os, der fortæller historierne. Og det er jo sidste end de historier, der får folk til at ændre deres sædvane. Og ikke en eller anden skide skatteteknisk. Altså, for eksempel, når de har så fandme svært ved at få mennesker til at opfatte EU som noget vedkommende. At Dansk Folkeparti med at synge den gode gamle nationalstatssang har så stor succes, så er det fordi, de lytter ikke til de kunstnere, der fortæller gode historier om Europa og hvad Europa overhovedet er for en størrelse. Og derfor får de fleste mennesker ikke noget billede i hovedet af, hvad fanden er det, jeg sætter mig selv i relation til. Hvorimod, når de får en god gammel national sang, der kan de sgu alligevel huske, at ja, jeg er født derude, og den er god nok. Ikke? Så de der økonomiske statistikker, de undervurderer værdien af en god historie, og dens evne til at ændre folks sædvane. Frem for alle deres forpulede læsser her, det er alle vejen.
Ja, så igen, mange ting, vi breder os ud over.
Vi er ikke så, målrettet.
Nej, men det er godt, Men lige for at tage den for igen, altså jeg skal ikke, så meget er jeg slet ikke inde i Finansministeriets
gang. Nej.
Jeg er også født lang tid efter
dig. Jeg bruger det jo også lidt som sådan en bussemand, ikke?
Så det du i hvert fald nævner med den her decentralisering, det er i hvert fald, det er i hvert fald noget, som jeg i hvert fald godt kan ikke anerkende til ud fra sådan den økonomiske teori, som nemlig, hvor Produktivitetskommissionen var også inde på det her med, at det er faktisk ofte en rigtig god idé at sige, jamen vi tager og giver noget ansvar ud, og så i stedet for at sidde og selv og sådan micromanage, jamen, så stiller vi nogle målbare mål op for, jamen, hvor godt I klarer det, ikke? Så er det ligesom, så det kunne man sige, altså det er derfor tit, der bliver argumenteret for udlicitering, fordi så får du den her med, så er det lige pludselig en privat buslinje, der kører, jamen, så kan du se, hvor mange kommer der på, og hvad er en eller anden tilfredshedsundersøgelse. Og hele det setup, det var også det, Produktivitetskommissionen var meget inde på, jamen det er sådan set, det tror jeg også, at du sikkert vil være mere tilfreds med meget kulturstøtte, hvis du ligesom fik lov til at gøre, hvad der passer dig, og så kunne man så se, jamen kunne folk, blev det populært, eller, og man kan jo også have en lang tidshorisont til at vurdere de her ting, hvis det tager lidt tid, og så ligesom ikke prøve at sidde og sige, hvad der er kunst og kultur, men prøve at give nogle frie rammer, og så ligesom måle på, jamen var det så en succes eller en ikke succes. Så og det, nu skal man altid lade være med at stille det selvfølgelig op i sort-hvid, men det var bare for at sige, det er i hvert fald noget, som rigtig mange økonomer også er enige i, er en fornuftig vej at gå. Og så kom vi så ind på beskatning og modellerne. Og, altså nu har jeg også selv siddet og kigget... Og kigget meget på de beviser, der ligesom ligger bag de her antagelser om, at jamen, når man på en eller anden måde ændrer folks rådighedsbeløb, så bruger de flere penge. Og bare lige for hurtigt, altså det er i hvert fald med SP-pengene, der blev givet tilbage, der så man i hvert fald, at folk helt sikkert brugte en rigtig stor, også en overraskende stor.
Det var også, det var sådan en konkret sum, ikke?
Ja, jamen det er faktisk et begreb, som det skal økonomer måske lige vende sig til det der, for os er det jo altid bare...
Der er forskel på sådan en generel sænkning af ikke-landet, som det som bare går ind i hverdag. Altså, hvad fanden, fordi jeg får 200 kroner i skattedels om året, ikke? Det farer jeg jo ikke ud og køber, og jeg ved ikke, hvad for, men... Det er det, jeg mener med, ikke? Men det er ikke SP-penge, der får du ligesom fornemmelsen af, jeg har fået en julegave, ikke?
Jamen fuldstændig, og der var også... Og skattereformen i 2010, det var også... Det var så fra, jeg mener, det var 63% til 57%.
Ja.
Så man ser... Altså, man ser nogle effekter, men det er fuldstændig rigtigt, at de her effekter, de er behæftet med enormt stor usikkerhed. Også alene fordi at nu skal jeg ikke komme ind på alle mulige måleusikkerheder, men det er selvfølgelig behæftet med enormt stor usikkerhed. Det er bare for at sige, at det tror jeg også tit er indtrykket, at når en økonom siger, vi skal give skattelettelser i toppen. Ikke fordi jeg nu skal stå her og være fortaler for det, fordi det har jeg sådan set ikke taget stilling til, men så gør de det på baggrund, at det statistiske bevis, de ligesom mener, de har fundet. Ja. Og det er oftest ikke fordi, at de godt kan lide rige mennesker.
Det mistænker jeg mig overhovedet for.
Jamen, det tror jeg, der er mange, der mistænker.
Men det jeg synes, man må savne der, det er, lad os så sige, vi driver det der samfund, som den her konkurrencedag, eller hvad det er for noget, så det at give rige mennesker en skattelettelse. Det er en investering. Mm. Og jeg mangler en klar og tydelig langsigtet kalkyle for, denne investering betaler sig. Eller vil det have betalt sig mere? For eksempel, lad os tage et eksempel. Mm. Jeg er sådan set enig i, at det er jo helt fornuftigt, at en kommune, eller hvad det er, en statslig virksomhed, nogle gange kan gå ud og sige, Vi vil skulle have et bud fra en privat aktør, fordi det her, det kører sgu af røven til. Ikke? Men det, der jo desværre er sket, er, at for at kunne udbyde en eller anden aktivitet i en kommune på det private marked, så skal du kunne beskrive den. Og grunden til, at der er kommet alle de her kontrol- og måleplader i det offentlige, det har man jo glemt at fortælle. Det er fordi, man skulle kunne gøre det muligt at udbyde det. Mm. Altså kontrol af hjemmehjælper, det er jo fordi en privat hjemmehjælpervirksomhed, hvis den skal byde ind på noget, så skal den have nogle helt konkrete nøgletal for, hvad det er, den byder på. Og for at få dem, så skal du rende rundt og måle de stakler, der render rundt og vasker gulvet, eller fanden du laver. Og det er et problem, fordi så sker der for fuldstændig det, som bor advaret mod, i og med, at du måler noget, så ændrer du det. Og det glemmer man fuldstændig i den der kontrolmekanik, man har indført for at kunne beskrive det offentlige virksomhed ned i detaljer. Jeg synes, man skulle smide alt det der ud, og så sige, jamen hvis privaten vil byde ind, så må vi nu engang byde ind på de vilkår, det offentlige har. Ikke? Og så synes jeg, det er fint, at man kan få noget konkurrence og nogle aktører, der måske, som du siger, handler måske kortsigt, og måske er det fornuftigt på det område, handler kortsigt, ikke? Fordi du får nogle... Men det andet, det eksempel, jeg godt vil ind på, det er, da man får telefonen i Danmark, der indfører man dog hele landet. Altså, hende Maren ude kæret, hun skal også have en telefon, på samme betingelser som alle andre. Mm. Bredbåndet, der i princippet er meget, meget mere vigtigt i dag, det skal absolut overlades til forskellige private aktører, hvad der gør en meget stor del af det her land. Og sjovt nok, det der i dag er blevet til udkants Danmark, har ikke et bredbånd, man kan bruge til en pind. Jeg ved, at jeg har et værksted derude. Mm. Jeg kan ikke downloade programmer, det tager 24 timer. Der mener jeg virkelig, der er et eksempel på, hvor dumt det er, at staten ikke går ind og siger, der skal være bredbånd over hele linjen her. Ikke? Og jeg mener stadigvæk godt, man kan privatisere det. Men så siger man simpelthen til de firmaer, der udbyder, fint, du får det der område, men du skal også derud. Mm. Ellers så kan du godt glemme det. Og sjovt nok, det gør man i USA. Kapitalismens moderland. Mm. Hvis en eller anden offentlig myndighed udbyder noget derovre, så får de sgu at vide, ham deroppe, hildbillig inden for toppen af bjerget, han skal så det. Mm. Og ellers så glemte det. Og der mener jeg, at når man skal ind i den bane, så må det offentlige jo agere lige så benhårdt i deres udbudspolitik, som markedet reagerer i deres tilbudspolitik. Ellers er der jo en asymmetri, og det mener jeg er et problem i dag, det er, at der er en asymmetri i den måde, det kommer til at fungere på.
Så, men altså det eksempel, du giver med telefoni, det er nemlig at lægge ledninger ud over hele Danmark. Altså det er et rigtig godt eksempel på noget, som de fleste økonomer i hvert fald konceptuelt også vil være enige i, at når det handler om infrastruktur for eksempel, hvor så kan det være en rigtig god idé, at du har staten, der går ind og lægger den her investering. Så sådan helt konceptuelt, så er det jo selvfølgelig noget, som der er sådan, altså i hvert fald virker som en nogenlunde fornuftig investering for staten, hvis man skal sige det.
Nogenlunde, ja.
Så nu ser jeg bare sådan for ligesom at komme med lidt forbehold, fordi at det der selvfølgelig er, det er, at det kommer også i sidste ende så til at være en afvejning af, at hvis det koster 10 milliarder at få ledningen op til hillbillingen på bjerget,
jo.
Så bare for at sige, at jeg tror ikke, man skal tro, at staten den ikke er hård i sit udbud. Det tror jeg sådan set slet ikke, man skal tro. Jeg tror bare, at staten forholder sig til, at når de så kræver, at der skal lægges bredbånd i hele landet, jamen så kommer der så bare ikke et lige så godt tilbud fra den anden side af bordet. Så det er klart, at de kan jo ikke, altså de prøver så meget, som de overhovedet kan. Det ved jeg. Og ligesom sige, at vi vil gerne have så meget som muligt og få så lidt penge som overhovedet muligt. Og så har de jo så forholdt sig til, at de følte simpelthen, at det var for dyrt at lægge det ud i. Og det kan man jo så sagtens diskutere. I sidste ende er det jo en politisk beslutning. Ja. Der kan, altså som økonom, det eneste, man simpelthen kan sige, det er, jamen, så meget her kommer det til at koste.
Og så kan man så det i sidste ende, det vil altid være en 100% politisk beslutning, det er det her med, jamen, hvor meget skal vi støtte yderkants Danmark? Det er, altså det er simpelthen, det er måske et fald, som en økonom vil have meget svært ved sådan at sætte tal på.
Men så vil jeg alligevel så sige til dig, at når at du netop siger det med, at det i sidste ende er politik, det er jeg 100% enig i. Det, der er den tendens, jeg ser, nu sidder jeg i Thorvaldsens museumsbestyrelse, og der har Københavns Kommunes forvaltning foreslået kulturudvalget, hvad det nu hedder der, eller borgerrepræsentationen, at man sammenlægger bymuseum, stadsarkiv, Nikolaj Kunsthal og Thorvaldsens Museum under en fælles administration. Og så er der, jeg ved ikke, mange sider med, det vil forhøje det videnskabelige niveau, det vil tiltrække mange flere publikummer, det vil, jeg ved ikke, altså der er ikke ende på det gode, det vil lave, hvad der er noget lodder og vrøvl alt sammen. Det svarer til at sammenlægge en pølsevogn med en tøjfabrik og en synvirksomhed, og altså det har, de fire institutioner har intet til fælles. Udover at da de har lavet den der struktur for alt muligt i kommunen, ja, så har de siddet med et bymuseum og et stadsarkiv og en kunsthal og et kunstmuseum, som de ikke har anet, hvor de skulle placere, og så har de tænkt, om de kan få en kasse sammen. Og så når, nu sidder jeg i den, og så sidder jeg i en bestyrelse, og det er gavebrev, så der er en bestyrelse, udnævner en direktør, og det er betingelsen for gaven. Så vil forvaltningen have, at vi bare skal lave det om, og acceptere, at nu er det kommunen, der udnævner en fælles direktør. Ikke? Og selvom vi som fagfolk, og der sidder altså en af vores fineste arkitekter, der sidder mig, jeg har jo trods alt været med på, og der sidder ikke Hagen, som er en af vores meget fine kunstnere, og der sidder højesteretspræsidenten. De hører simpelthen ikke på, hvad vi siger. Heller ikke politikerne. De hører kun på forvaltningen og økonomerne. Og det er altså en ubehagelig tendens, der er kommet i netop det, du kalder den politiske beslutningsproces. Det er, man lytter ikke til dem, der inden for fagområdet har kompetencen. Man lytter til dem, der ikke har kompetencen. Man kommer med nogle økonomiske kalkyler, hvor der er, jeg ved ikke, mange sider plusord ud i den blå luft. Og de lytter ikke til os. Og det, synes jeg, er et eksempel på, at den økonomiske tænkning, vi har fået med konkurrencestat og nødvendighedspolitik, den er i gang med at afskaffe politik og indføre nogle absolutter, som politikerne ikke længere har et valg. Og det er selvfølgelig ikke økonomernes skyld. Det er jo politikerne, der er nogen. Men det er den udvikling, jeg ser mange steder rundt omkring. Og det er jo et problem, og der mener jeg også, at når at man som økonom ser, at ens politiske niveau reagerer sådan, så burde økonomerne gå ind og advare politikerne og sige, hør nu her, I må altså også lytte til dem, der kender området og har en fagkundskab, for hvis du sætter en økonom til at foretage en besparelse, uden at kende konsekvensen af den besparelse, så er det ikke en besparelse. Så kan det meget nemt være det modsatte.
Jamen, fuldstændig. Jamen, fuldstændig. Og, altså, det er, nu kender jeg altså intet.
Nej. Det var som eksempel,
jamen,
ikke?
Som eksempel, og det... Jamen, altså, altså enhver økonom... Det en god økonom gerne skulle gøre. Det var jo netop også at sætte sig... Ned med selvfølgelig folk, der kender emnet, og så ligesom prøve at kvantificere det her emne. Fordi det økonomens opgave er som sådan ikke at skulle vide, hvad er god kultur osv. Økonomens opgave er netop det her med at prøve at sige, jamen skal vi ikke lige prøve at få nogle tal på, sådan så en eller anden politiker, der har enormt travlt, kan forholde sig til de her ting. Og jeg ved godt, at det kan være svært at sidde på den anden side af bordet, hvis man så ikke har en økonom i ryggen. Så man kan sige, det som jeg næsten vil anbefale jer, det var så ansætte en økonom, og så prøve netop at kvantificere alle de her værdier, og som I har. Det er jo også det, du selv lægger op til med at genskrive den her bog. Og det vil jeg sige, det kan jeg kun være 100% enig i, fordi at det er jo rigtigt, at tallene på en eller anden måde, det må man bare acceptere, at tallene har en kæmpe stor magt.
Det har, ja.
Fordi at de er ligesom altid en eller anden opsummering. Og det betyder jo ikke, at alt kan skrives på tal, men når den anden side af forhandlingsbordet ligesom prøver på at gøre det, så er det så vigtigt, at man på en eller anden måde også har en måde, om ikke andet, at sætte sig ind i deres tal, og så sige, det her det er de steder, hvor at vi mener, at antagelserne er forkerte, osv. Det var bare for at sige mine umiddelbare tanker lige til det her
case. Men man kan også sige, at økonomens opgave er jo ikke at udsige sandheder, men at give det politiske niveau en mulighed for at træffe nogle beslutninger. Og det, jeg ser jo også sådan et mærkeligt samfund, der udsætter, altså det, der er dogmet lige nu efter den her krise, som jeg tvivler lidt på overhovedet er en krise, men det er en længere diskussion, det er jo, at nu må vi have orden i økonomien, og så kan vi bagefter. Men sådan er livet jo ikke. Altså, livet holder jo ikke pause. Altså, man kan sgu ikke få orden i økonomien først. Orden i økonomien er noget, man gør samtidig. Ikke? Man kan ikke sætte samfundet i stå, eller som man faktisk har gjort nu, nogle områder, sætte dem fuldstændig i stå, indtil at man så har alt det andet, man gerne vil have. Ikke? Fordi det er jo nogle hårde, fine balancer. Og det, jeg synes, der er økonomiens væsentligste område, det er at være med til at skabe et samfund. Nu kommer jeg med sådan en lille bønd til sidst. Fordi jeg tror jo, at i den der komplekse verden, vi kommer ind i, der tror jeg, at det samfund, der forstår at frisætte det enkelte individs skabende potentiale i størst mulig omfang, er det samfund, der kan udvikle sig maksimalt ind i den globale realitet, vi nu engang skal leve i. Og det vil sige, at den måde, politikere bruger økonomiske argumenter på lige nu, det fastlåser individet i stedet for at frisætte det. Det er min bekymring.
Ja, og igen, jeg skal vist ikke udtale mig om politik, men jeg synes, det har været en super spændende snak, så det vil jeg takke dig rigtig meget for, Bjørn.
Ja,
og ja, tak for den her morgen.
Ja.
Mikrofonholder var med billedhugger og professor Bjørn Nørgaard og økonom og formand for Økonomer Uden Grænser, Ludvig Vier. Udsendelsen var produceret og tilrettelagt af Karen Straarup. Denne og andre samtaler, hvor vi overlader mikrofonen til to danskere, der selv sætter dagsordenen, kan du finde inde på radio247.dk/mikrofonholder eller på facebook.com/mikrofonholder, hvor du også er mere end velkommen til at komme med både ris og ros.
På engelsk kaldes en syvkabale for idioternes fornøjelse, for det er meget sjældent, at kabalen går op.
Du er klar over, at det her er et manusløst, uforberedt program, hvor alt kan ske?
Det bliver du ved med at sige, men altså, lad os nu se beviser på det.
Hver fredag vender René Fredensborg alle kort i en aktuel hovedpersons liv.
Du er ikke dement på nogen måde.
Nej!
Det er godt. Jamen, det er også, hvis du er det, så skal jeg ikke drille med.
Fredensborg har altid gode kort på hånden og esser i ærmet.
Jamen, jeg er jo ikke bange for at stille dumme spørgsmål.
Nej, det kan jeg høre.
Syvkabalen.
Det er ikke for at genere dig, jeg siger det.
Nej.
Fredag klokken 18. Her på Radio 24/7. Jeg er ikke dum.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.